Мурасымға Австралияда яшап аткан уйгырлардан 500-дан артык кеше катнашты. Мурасым Куръан Кәрим тилават кылыш ва дуа окуш белән башланды. Мурасымда Шарк Туштан Австралия җәмгыятының рәисе Нур Мухаммед Туркстанны ачылыш нутыгы сөйләде. Кин Шарк Туштан Австралия җәмгыяты курылганлыгының 25-нче еллыгына атап эшләнгән хөҗәтлек билем куелды. Без бу тәбриклеш мурасымы турында тулык мәгълүматка ия булыш өчен Мурасын оештырган Шарк Туркстан Австралия җәмгыятының рәисе Нур Мухаммед Туркстан әфәнде белән сөйбәт алып бардык. Нур Мухаммед Туркстан әфәнденең белдерүчә, мурасымга Җанубы Австралия парламент әгъзаларыдан Хонг Тук Него, Хон Зи Бетсон, Джон Гарднер, Тони Запия катарлык арабаплар сөз кылып, Шарк Туркстан Австралия җәмгыяты курылганлыгының 25-нче еллыгын тәбрикләш белән бергә яхшы тилекләр ифадылды. Мурасымда не Австралия дәүләтлек имамлар кеңәшенең азасы Абдусалам Алым, Австралия уйгыр җәмгыятының рәисе доктор Мәмтемин Ала, Маркезе Вашингтонга җайлашкан халыкара уйгыр кешелек хукук программасыдан Зубайра Шәмсетдин ханым, Җанубы Австралия университетының профессоры Мухаммед Абдулла, Адлайт университетының мөдире доктор Мартин Бейли әпенде, Адлайт онлайн шәһәр башлыгы Лечен Кейлин катарлык кешеләр мөнбәргә чыгып сөз кылды ва Шаркы Туркстан Австралия җәмгыятының хезмәт файәлиятләренә тәбрик илде. Алды белән без Шаркы Туркстан Австралия җәмгыяты рәисе Нур Мухаммед Туркстан әфәнде белән сөйбәт алып бардык. Нур Мухаммед Туркстан әфәнде бу мурасым турында тукталып мондак диде.
Бу файәлият Шаркы Туркстан дәүләт маршлары, Австралия дәүләт маршлары ва башка вакытымызныңки хәзерге сиясәт әхвалын әксәттергән нургым мул мәзмунлык темаларын әксәттергән сүзләр ва номерлар белән бизәлгән яңа бер тарафтан әдәп канчада Австралия хөкүмәт әрбапларыныңки ва дәүләт рәхбәрләренеңки бу безгә катнашкан бу шәхесләренеңки әмне безнең бу файәлиятебездә ва җәмгыятебезнеңки 25 елны кылган файәлиятләрдән ниһайәт мәмнун булганлыгыны ва бу җәмгыятне үзенеңки ниһайәт яхшы бер туныйдыганлыгыны ва безгә булган миннәтдарлыгын белдерде. Аннан башка бу сорынга итеп кигән чат әлләдән кигән миһманлар ва башка ялар итеп кигән башка кырдашларыбыз мо аркалыкдан сезгә чыгыш аркылык бу сорынның ки кайфиятын наҗи кул күтәрәм.
Без яна бу мурасым тогырыста фикер карашларын алыш өчен мурасымга катнашкан доктор Мәмтемин Ала ва Зубайра Шәмсетдин ханым белән сөйбәт алып бардык. Доктор Мәмтемин Ала бу файәлияткә катнашкандан кин ки фикер карашларын ифадалап мондак диде.
Мен Австралия уйгыр җәмгыяты намыдан бу файәлияткә катнаштым. Менеңке бу палет катнаштыкке истеюгымдырым, яхшы бер тасарат калдым мен. Австралияныңке үзе кичерек болсыма инде мойым шәһәрләрдән булган бер Адлайдта безнеңке бурынкы әҗдадларыбыз, яки безнең бурынкы чоңлар мәшәгә 30 нәтиҗә еллар илгәре ярлышып мәшәдә. Нургын эшләрне курып ол башлап, менә хәзер нәтиҗә 100 мең долларлык мәблигы бар, юрисчешкән мөәссәсәләр бар. Инде бер мөкәммәл бер җәмгыят тәшкилаты ва ниһайәт бер кызгын özümüzün kimişi milli örp adetini uygunlanın ki türlük şekildeki senet ve başka cihetlerdeki Allah adetini saklap kalan naiti bir küçük bir cemaatini kurup bir yeri biz başka yer okşamayan bir yeri bir yerde adem insan çonkur bir vatan duygusu verdi. Yani biz müşe adlet kıyaya baktığımızda müşeydeki uygunlarının ki çekildeki külkülerini ve ulanın vatandaki işlerine bakıp yığılan köyüye baktığımızda o da biz vatanını bulup atkandık ya ki vatanını oturup atkandık eskandık.
Халыкара уйгыр кешелек хукук программасыдан Зубайра Шәмсетдин ханым бу мурасым тогрысында токтолуп мондак диде.
Менинчи бу фаалият һәммәбез билгәндәк безгә нисбәтән бер шәрәп дигәндәй бер хушанлык, фахрлык бер фаалият булды. Чөнки 25 еллык мошы Шәрк Туркстан халкының Әдлайда бер демократик бер эркин җәмгыятьтә һәқиқатан бер системалык бер халыкларның бер уйышкан бер җәмгыяте як мондач иткалыкта Шәрк Туркстанның бер кичек шәкелдеге көрнешене безгә күрсәтте. Демәк бу безгә бирелгән бер өмет, бер бишарат. Шәхсән мен фаалиятның мошы җәмгыятьнең курылышыдан татып мошы көнгә кайгы кадәр һәр бер нәмәргә шаһит булган бер шаһит сүтен белән шуны энек әйтәмен ки Австралия хөкүмәте бу җәмгыятьне якындан куллап келде. Куллап кергәнлеге та мошы көнгә кадәр бу мошы төнеген ки фаалиятебездә мошы диярлек хөкүмәт әгъзалары, парламент Hazırkı partiye her şeyin daha karşı partiyenin kolluşu demek muşlanı muşu bizden etrafımız cüzgünüge her birimiz şahit bulandık en azından 20 yıl buldu.
İgelinizce hazır Avustralya'da 3 modun artık Uyghur yaşavatkan bulup asasen Adelaide, Sydney, Melbourne katarlık 3 şehirge topluşup olturaklaşkan iken. Biz yine Avustralya Şarkı Turistan Cemiyeti'nin kuruluş tarihi ve hizmet faaliyetleri doğrusunda da Nur Muhammed Turkistan Efendi ile sohbet edip bardık. Nur Muhammed Turkistan Efendi, Şarkı Turistan Avustralya Cemiyeti'nin kuruluş tarihi ve ceryani doğrusunda toktulup mundak dedi.
Şarkı Turkistan Avustralya Cemiyeti 1992 yılı Ranan Canıbı Avustralya Ştazik Adliye Şehri'de toplaşıp oltıraklaşkan Şarkı Turkistanlıkların birinci avlat köçmenler tarafından kurulgan bulup. Cemiyet kurulup 92 yılından tatı 97 yılı kadar bu cemiyet üzlüksüz türde özününki her kıl namayış türleri, başka kırındaş teşkilatlar ve başka amüvi teşkilatlar bilen barga itibaklaşış ve birlikte faaliyet edip veriş ve Avustralya halkıge Şarkı Türkistan'da bulup atkan tensizlikle ifadeleş katarlık bulup mu atom sınakları doğrusu da Nait Nurgun Namaş'tan elip bağın eken. 97. yılı Taylan'ın Şarkı Türkistan'ın ki Gulci Şehri Yüzbegen bu Meşrep İnkılavı'nın bastırışı denki yılla Sancayet'te Azra Ulgayğan denki yıl 1998 yılı bu cemiyetin ismi resmi halde Şarkı Türkistan Avustralya Cemiyeti degen namı özgertip kanunluk halde cemiyetin yeni prinsiplerini, yeni nizamnamelerini tutup çıkış arkalık cemiyetke bir kıtır ıslahatlarını elip bağın eken.
Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu programını İstanbul'dan Arslan Taş tayarladı.